Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Agur mundu, agur ikusle zamalda, asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Hilaren 5, 6 eta 7 literaturia 09 burutuko dute Larrabetzun, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Patxi Gaztelumendi dugu, irratia.comeko kidea. Egunon, Patxi.
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza.
Ondo, esan berko. Guraldi honegaz, zin kejatuko.
Segurazki asteburuan ere, ba, antzekoa egingo du.
Bai, hori aurre ikusten da momentuz, eta atzekoa ere, pasadan asteburua ona egin du, beroa, eta alde horretatik, ba, guraldiak ere lagundu beharko du. Izan be, ekitaldi mordoa dauz Larretun antolatuta asteburako, kalean zein barruan, eta guraldia lagun bada, ba, askoz bebeto.
Euraldi beroa eta beroago, egongo da segurazki Larrabetzu datorren asteburuan, literaturia 09 dela kausa. Helburuak?
Bueno, helburua da Larrabetzu, ba urtean zehar baldin bada ere, asteburu horretan nolabait euskarazko literaturaren uria bilakatzen da. Literaturia esaten diogu bizkaira literaturari ere, eta hemen ba asteburu batez euskarazko liburu egile, editore, irakurle, idazle, euskarazko testuekin egindako antzerki obrak, euskarazko letrekin mintzaten diren kantariak, eta azken finean euskarazko letrak, literatura guzti hori bilduko duen asteburua izango da. Azoka bat, bazkariak, hitzaldiak, solasaldiak, kontzertua, teatro emanaldiak, umeentzako kontuak, beraz denetarik, bariku, zapatu eta domekan.
Lehen aldiz izango da Euskal Herrian.
Bai, literaturia, azken finean literatura eskolaren ekimen bat da. Duela 5 urte hasi zen martxan literatura eskola Eleizaldeko eskola zaharretan, Errepublika garaiko eskola batean. Gero literatura eskola horrek hileroko txanda hori ba herritik beste leku batzutan ere bideratu zuen, eta solasaldiak egin dira han eta hemen, Lapurdiko Baionan hainbat urtetan, Donostian Mikel Azulon eta Gasteizen, Errenterian, Hernanin, Bizkaiko leku diferentetan. Talde horretatik hau literatura hau guzti horren emaitza da, eta soka tankera bat hartuko du, eta hori lehenengoz da bai.
Beraz, literatura eskola kantolatuko du literaturia 09, baina ezinbestekoa Larrabetzuko elkarteen parte hartzea.
Bai, ezinbestekoa da, eta azken finean antolaketa ereduaren oinarria da. Horre bideratu da adibidez eskolako guraso elkartea, baserritar eta kontsumitzaileak osatu duten azoka elkarteak ere ba jatorduak prestatuko ditu. Bestetik, gaztetxea inplikatu da, zelanez, euskara elkartea, udaletxeko kultura zaila, kultura zail berri badago, eragile ezberdinek parte hartzen dute bertan, euskara elkarte esan dugu, euskara elkarten topagunea, eta liburutegia, eta nolabait, auzolanean antolatutako ekimentxoa izan da bai.
Egitaragoari dagokionez esan, ostiral, larunbat eta igandean izango dela literaturia 09, azoka eta askoz gehiago. Ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, azpimarratzekoa da azokaren kontzeptuaz. Azoka bat gurean, Euskal Herrian ez da soilik saldu edo erosteko leku bat. Genekako azoka adibidezat hartuko bagenu, ba, genekako azoka edo garaziko azteletan egiten dena, ba, bat ere elkartzeko leku bat, jaia egiteko leku bat, mintzateko leku bat, euskera bizirik mantentzeko gune garrantzitsu bat, eta guk ere literaturarekin hori lortu nahi genuke herrian, ezta? Liburuaz berba egin, egileak ezagutu, editoreak, editoreek bereen irakurleakin topu egin, otorduak egin, bazkaldu, ondo pasatu, antzerki ikusi, azken finean euskerak eta letrak ezin ditugu maila pertsonalean, individualean eta txeko txokoan egiteko bakarrik utzi, baizik eta horiek konpartitu daitezke modu ludiko eta bizi batean, jaigiroarekin uztartuz, gogoetarekin uztartuz, eta hori egitea da helburua, eta norabide horretan antolatu da programa bera.
Internautak ere hortxe izango zarete, blogak eta letrak lelopean.
Bai, interneteko ekitaldiak egiten denean, askotan eta gehiagitan behar bada, alde teknikoa jorratzen da batez ere, ez? alde teknofiloa, eta eduki hori ez diegu jaramon gehiagirik egiten. Kontua da Euskal Herrian blogen inguruan adibidez, ba, literaturak baduela bere garrantzia, baduela bere indarra, eta literaturaren inguruan blogetan idazten da, eta blogetatik idazten da. Idazleak egiten dira blogari, edo blogariak idazlez, eta alde horretatik ba, guzti hori jorratuko da deskonferentzia tipoan, Zapatu Arratsaldean, eta hainbat, itzaldi eta desitzaldi izango dira, eta horrek ingo dugu aukera ere, ba, egileak berain irakurleekin, da irakurleak beraien egile guztokoenekin batzeko.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko, Larraetzura aurrera artea baino ez dago. Berdin barikoan, Zapatuan, zein domekan. Ateak zabalik ingo dira, azoka aterpe bada, eskoletan dagoen aterpe bat, eta gero herria bera izango da literaturia. Beraz, hurbildu Larraetzura bariku Zapatu zein domekan, eta giroa ziurtatuta dago.
Eta bus publikoa Bilbotik Bederen badago.
Bai, Bizkaibus dago, bi linea daude, batak Txorierritik egiten du ibilbidea, besteak Nerbioi ibaiaren ertzetik Aldakoraino eta alde horretatik ba transporte publikoa badago ziurtatuta, gauean ere etxeak eta prestegun goiak geratzen den jendearentzat, beraz alde horretatik ez da arazorik izango. Orain artean ere izan ezten moduan.
Literaturia 09ren inguruko informazio gehiago lortzeko interneten jakina.
Bai, hor Larraetzu badu blog komunitate bat, larraetzu.org. Eta hor, larraetzu.org literaturia jarrita topatuko du. Eta bestetik, literatura eskolaren webgunean ere, ba, egitara guztia eta zehatza dago.
Bukatzeko, Patxi, ze espero duzu literaturia 09 horretatik?
Bueno, ba, batetik, gogoeta bat, ez, gogoeta estrategiko bat, euskerazko letrek behar dutela bere gunea. Zandu editore batek eta asko gustatu zait, ez, euskera adibidez Durangon itota dagoela. Ez du handik atera behar, noski, baina euskerak bere leku propioak ere behar ditu, bere eremu libreak zarrike poema batean esaten zuen bezala, ez? Eta alde horretatik guk hori eman nahi diogu euskerari, arnaza eman nahi diogu, ura eman nahi diogu, giroa eman nahi diogu, merkatu txiki hori, eta eman nahi diogu ba, solazaldi bat, ez? Asteburu bateko solazaldia. Euskerazko letren gunea izango da, eta hori izan nahi du, eta horretara mugatuko da, euskerazko sorkuntzara mugatuko da, eta alde horretatik, ba, aipagarria da zenbat idazle, egile, editore eta argitaletxe etorriko den, euskaraz argitaratzen duten guztiak izango baitira hemen, talde horretatik oso oso posiko da.
Patxi Gaztelumendi, gratia.comeko kidea, mil esker eta datorren aste arte.
Bale, ba, gerarte.
Agur.